Poštovani slušaoci, tema najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa bila je rezolucija o genocidu u Srebrenici, o kojoj će Generalna skupština Ujedinjenih nacija raspravljati početkom maja. Sagovornici su bili Nevan Anđelić, profesor Regent Univerziteta u Londonu, i Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču. Bilo je riječi o tome zašto se nakon ruskog veta na rezoluciju o Srebrenici 2015. godine u Vijeću sigurnosti UN-a čekalo 9 godina da se ponovo pokrene njeno donošenje. Kako Aleksandar Vučić i Milorad Dodik uporno tvrde da će, ako rezolucija bude usvojena, cijeli srpski narod biti proglašen genocidnim, iako se u nacrtu rezolucije ne spominju ni Srbija ni srpski narod. Da li je liderima Srbije i Republike Srpske rezolucija dobro došla da pričom o ugroženosti Srba skrenu pažnju sa činjenice da je Vučić izgubio bitku za Kosovo i da Dodik ima katastrofalnu ekonomsku situaciju u Republici Srpskoj. Razgovaralo se i o međunarodnoj kampanji koju Vučić i diplomatija Srbije vode protiv rezolucije. Da li će se Rusija i Kina ozbiljno angažovati da pomognu Srbiji ili su suviše zauzete svojim problemima da bi pokretali veliku diplomatsku mašineriju koja je potrebna da bi se pokušalo spriječiti donošenje rezolucije. Kao i o tome koliko su ozbiljne Vučićeve i Dodikove prijetnje da bi mogli izbiti neredi u regionu ako bude usvojena rezolucija o genocidu u Srebrenici. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Tema današnjeg Mosta Radija Slobodna Evropa je rezolucija o genocidu u Srebrenici, o kojoj će Generalna skupština Ujedinjenih nacija raspravljati početkom maja. Naši sagovornici su Nevan Anđelić, profesor na Regents Univerzitetu u Londonu, i Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču. Gospodine Anđeliću, Rusija je 2015. godine vetom spriječila da u Savjetu bezbednosti Ujedinjenih nacija bude usvojena rezolucija o Srebrenici koju je predložila Velika Britanija. Od tada je prošlo 9 godina i sada se ponovo pokreće donošenje te rezolucije. Zašto se toliko dugo čekalo?
Mislim da sada postepeno dolaze brojne stvari kada ih pogledamo u kontekstu recimo sukoba na Bliskom istoku, gdje Južna Afrika povede pred Međunarodnim sudom pravde postupak protiv Izraela, da je prethodno to bio slučaj Gambije protiv Burme. Tako i u Ujedinjenim nacijama, u Generalnoj skupštini imamo da neke zemlje nastoje aktivistički da se ponašaju i da bile direktno uključene ili pogođene ili ne, nastoje da učine nešto što je sa humanističkih aspekta pozitivno i što će pozitivno odjeknuti za njihov međunarodni ugled. Ja to tako posmatram.
Gospodine Džihiću, zašto se 9 godina čekalo da se ponovo pokrene rezolucija o Srebrenici?
Mislim da se nalazimo u delikatnom i potpuno novom geopolitičkom momentu gdje postoji konkurencija između demokratskih zemalja i autoritarnog bloka u Ujedinjenim nacijama i ove demokratske zemlje, prije svega Zapada, a među njima se nalaze i one koje predlažu ovu rezoluciju i podržavaju, kao Velika Britanija, Njemačka, Francuska, Amerika i tako dalje, imaju potrebu i moralnu obavezu da na neki način stave akcent na pitanje o masovnom ugrožavanju ljudskih prava i genocida. Mislim da tu ulogu svakako igra i ruska agresija na Ukrajinu, gdje se pitanje mogućih optužbi protiv Putina i protiv Rusije zbog počinjenih ratnih zločina, zbog neke vrste pokušaja genocida, gdje bi se to moglo naći na dnevnom redu internacionalne zajednice, barem tako to Zapad osmišlja. Naravno, važna je i simbolika zašto 2024. i ideja da se sljedeće godine, kada bude komemoracija 30. godišnjice genocida u Srebrenici, da se ta rezolucija i formalno počne obilježavati. Ovdje je važan moment koji ne smijemo zaboraviti, da imamo paralelni proces između Ruande i Srebrenice i Bosne i Hercegovine. Znači, genocid 1994. u Ruandi sa velikim brojem žrtava, ta rezolucija je već prošla i na taj način se obilježava 30 godina od tog genocida. I na neki način zapadni demokratski blok bi sa ove dvije rezolucije mogao da zatvori neslavno poglavlje, crno poglavlje 90. godina sa ta dva ogromna genocida i mnoštvom drugih ratnih zločina.
Gospodin Anđeliću, sudeći po nacrtu teksta rezolucije, ona je dosta blaga. Nigdje se ne pominju ni Srbija, ni Republika Srpska. Govori se o tome da 11. juli treba da bude proglašen Međunarodnim danom sjećanja na genocid u Srebrenici. Osuđuje se negiranje genocida i slavljanje ratnih zločinaca koji su ga počinili i traži se da se završi proces identifikacije žrtava. Međutim, Aleksandar Vučić i Milorad Dodik podigli su pravu uzbunu i prijete nemirima tvrdeći da se tom rezolucijom cijeli srpski narod proglašava genocidnim, što je van svake pameti jer niko to ne pominje i nikome to nije namjera. Zašto su oni tako burno reagovali na najavu donošenja rezolucije?
Cijeli taj proces u njihovom slučaju je u svrhu očuvanja vlasti, očuvanja pozicije, a glasačima je poruka upućena da krivi se cijeli narod, cijela nacija, da je cijeli svijet u nekoj ofanzivi protiv baš njihove nacije, da iz ne znam nekih volšebnih razloga nisu u ljubavi sa Vučićevom državom ili sa nacijom Srba. Međutim, kod ratnih zločina odgovornost se individualizira. Upravo zbog toga da se ne bi moglo periti prstom ka cijeloj naciji. Recimo, ako spomenemo invaziju Amerikanaca i Britanaca na Irak 2003. godine, odmah izlaze dva imena, to su George Bush i Tony Blair. Niko ne uperuje prst na Amerikance kao naciju, na Britance kao naciju. Brojne su bile demonstracije, ljudi su protestovali, iskazivali svoje neslaganje. Prst se može uperiti ne na dvojicu ljudi, nego na dvije vlade, na dvije elite koje su donijele tu odluku, učestvovale, nisu je spriječile. Dakle, ako se uperuje prst, on se može uperiti na ko je obnašao vlast u tom periodu. I sada, sa nekog logičnog stanovišta, zašto bi se osjećali ugroženim i Vučić i Dodik i njihove garniture vlasti, jer oni nisu bili u vlasti u tom periodu. Ali je stvar da su preuzeli ideologije vladajućih režima i struktura i čuvaju te ideologije jer su im te ideologije sredstvo opstanka na vlasti.
A dobro, mislite li vi onda kad kažete da oni ovo koriste da učvrste svoju vlast, da li im je onda to na neki način dobro došlo, jer oni imaju unutrašnji problema? Vučić je praktično izgubio Kosovo, a Dodik, ekonomski je Republika Srpska gotovo krahirala, oni neće moći da isplaćuju plate.
Jeste, kada analiziramo način njihove vladavine i komunikacije sa glasačkim tijelima, to je uvijek ukazivanje na opštu opasnost, na opasnost po nacionalni i etnički opstanak. Onda ljudi trebaju se homogenizirati. Ovdje je upravo ukazivanje na vanjskog neprijatelja da bi se nacija homogenizirala. Pod takvim okolnostima bilo kakva liberalna politička misao, bilo kakva pomirbena politička misao nema šanse na proviri glasačke volje.
Gospodine Đihiću, zašto su Vučić i Dodik toliko burno reagovali na najavu donošenja rezolucije?
Prvo, ja mislim da ovdje vidimo jasan kontinuitet jedne politike koja je zasnovana na agresivnoj formi nacionalizma, na jednoj formi politike gdje se vlastita nacija uveličava, druga minorizira i umanjuje, gdje se konstantno proizvodi neprijateljstvo i neprijatelj. I to se sve miješa zajedno sa otvorenim i kontinuiranim negiranjem genocida i zločina tokom 90. godina i na taj način negiranjem istine i negiranjem činjenica. Taj revizionizam ide sa nacionalizmom, nacionalističkim narativom, a sve se to onda povezuje sa populističko-autoritarnim kodom vladavine i u Republici Srpskoj i u Srbiji, gdje naravno je centralna stvar održavanje vlastite moći, a ove dimne granate, tako reći, ovi oblaci magle koji se proizvode su paravan za realiziranje vlastitih interesa klijentelističkih grupacija, pošto i SNS u Srbiji sa skoro 800.000 članova i SNSD u Republici Srpskoj moramo da nazovemo pravim imenom. To nisu političke stranke u pravom smislu riječi, nego su stranke koje služe za raspodjelu javnih dobara, radnih mjesta, za bogaćenje elitnih krugova itd. Tako da u tom kontinuitetu revizionističkog populističko-autoritarnog nacionalizma ova rezolucija se koristi strane dva majstora, spin doktora u negativnom smislu, Aleksandra Vučića i Milorada Dodika, da bi se još jednom taj ogromni oblak magle povećao i izgusnuo. Zbog toga što su zaista i Srbija i Republika Srpska satirane na neki način politički u čoše. Dugo ovaj zapad išao niz dlaku Aleksandru Vučiću, pokušao da pravi kompromise sa Miloradom Dodikom. Poslije ruske agresije na Ukrajinu i poslije otvorenog proruskog stava Milorada Dodika, a i direktne ili indirektne kooperacije Vučića i njegovih vlasti sa Rusijom, zapadu je jasno da u ovom momentu mora da poveća pritisak. Za mene je taj pritisak još uvijek premalen, ali je neki način steže se obruč. Onda imamo i ove neke konkretne događaje za njih nekoliko sedmica, mjeseci od napada srpskih paravojnih formacija u Banjskoj 24. septembra na Kosovu do konstantnih dizanja tenzija, mobiliziranja vojske oko Kosova na srpskoj strani, pa onda naravno do konstantnih prijetnji secesijom u Republici Srpskoj, a onda naravno i kontekst izbora koji se desili prošlog decembra u Srbiji, gdje su Vučić i Dodik u zajedničkom lopovskom podohvatu osigurali pobjedu Aleksandru Vučiću, i to Zapad isto vidio i primijetio. Tako da raste nervoza i u Srbiji i u Republici Srpskoj, i onda kad god se počne da raste strah od gubitka vlasti ili pozicije, onda se povećava i diže narativ o egzistencijalnoj ugroženosti naroda, o pritisku Zapada koji mrzi Srbe, što je daleko od istine. Tako da sve u svemu imamo matricu iz 90-ih koja se evo i 30 godina kasnije vrti na novo i u Bosni i Hercegovini i u Srbiji, i koja nažalost ne sluti na dobro.
A da li im uspjeva da homogenizuju srpski narod oko svog liderstva pričom o tome kako Zapad hoće da uništi Srbe, a oni se sad pojavljuju kao lideri koji će da spase srpski narod? Da li im uspjeva ta homogenizacija?
Ja mislim da ta homogenizacija donekle prolazi, pošto je popraćena sa jednom ogromnom medijskom mašinerijom, pošto je popraćena sa nekim represivnim mjerama. Evo, za njih nekoliko sedmica smo vidjeli u Srbiji povećanje pritiska i na nezavisne medije i na intelektualce itd.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto Aleksandar Vučić i Milorad Dodik tvrde da će, ako Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvoji rezoluciju o genocidu u Srebrenici, srpski narod biti proglašen genocidnim, iako se u nacrtu rezolucije ne pominju ni Srbija ni srpski narod. Sagovornici su Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču, i Neven Anđelić, profesor Regents Univerziteta u Londonu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodin Anđeliću, Vučić kaže da je uputio pismo liderima 14 evropskih država. Poslao je Vuka Jeremića, bivšeg ministra inostranih poslova Srbije, da odnese pismo generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija i da lobira protiv rezolucije, računajući da ima dobre veze s obzirom da je 2012. godine bio predsjednik 67. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Vučić je najavio da će uskoro i sam otići u Njujork da se sastane sa, kako je rekao, prijateljskim zemljama i da se bori protiv rezolucije. Dodao je da će se mnogi iznenaditi koliki je otpor malih zemalja prema rezoluciji i da je Srbija u svijetu popularna. Da li će, gospodine Anđeliću, lobiranje Srbije imati efekta?
Ja mislim da će taj efekat biti minornog značaja. Razlog zato je prvenstveno Vučić je sebe postavio iz samo njemu znanih razloga u poziciju da on sad mora prikazati svojoj naciji da je on učinio sve da pokuša odbraniti navodno Srbiju od takvog negativnog prikazivanja, iako u samom tekstu se nigdje ne spominje Srbija. Spomenuli ste bivšeg ministra vanjskih poslova Jeremića, koji je već u Njujorku i pokušava da obnovi te neke veze, da iskoristi veze koje je uspostavio tokom svog prisjedavanja na 67. zasjedanju Generalne skupštine. U Njujorku su i dva člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. To je što ozbiljne države rade. Nastoje da za svoje interese obezbijede međunarodnu podršku. E sada ova logika koju Vučić navodi, da je uputio pisma nekim zemljama u Europi, da je veliki broj malih zemalja, tu se naslanja na onu proceduru agitovanja da se povuče priznanje Kosova, što mu je uspjelo kod nekog manjeg broja zemalja. Tu također treba dodati možda da je broj država koje zapravo se stavljaju na rusku stranu u ovom, nazovimo to, globalnom sukobu, da taj broj raste. I to je neka fronta koja se pojavljuje na koju Vučić potencijalno računa. Međutim, to je opet nedovoljno velik broj zemalja da bi se glasao protiv rezolucije.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Đikiću, da li će lobiranje Srbije u Ujedinjenim nacijama imati efekta?
Ja mislim da na kraju neće biti uspješno, ima nekoliko razloga za to, ali ono što mi je, slušajući ove riječi Vučića i prateći ove njegove izjave zadnjih dana, i to apostrofiranje malih naroda, velikog otpora, ponosne srpske zastave u svijetu koju svi vole itd. To je jedna priča koja se zaista mora dekonstruirati. Sve balkanske nacije, tu prednjači Srbija, pate od megalomanije malih naroda. Srbija de facto 6-6,5 milijuna stanovnika, Bosna i Hercegovina možda 2,5-3, sve smo mi male državice. Čitava regija kada se sabere je manja od Rumunije. Ali iz naše perspektive možda je to i proizvod 90-ih godina ili možda i neka reminiscencija na Titovo vrijeme kada Jugoslavija zaista imala globalni značaj. Svi sebe preuveličavamo i mislimo kao da, evo, slušajući Vučića, sad kad bi se Kopernik ponovo pojavio, je li došao do zaključka da se cijeli svijet vrti i planeta oko Srbije, to je komunikacija za unutarnje političke svrhe, a nema nikakve veze sa Ujedinjenim nacijama. On definitivno uz neko intenzivnije lobiranje može par zemalja iz Afrike, iz Latinske Amerike, koji recimo nisu priznali Kosovo i koji imaju neki afinitet prema srpskim pozicijama još iz vremena Nesvrstanih, on tu možda kroz neko intenzivno lobiranje može da prikupi par glasova. To neće biti dovoljno, tako da ja mislim da je to demonstracija vlastnom stanovništvu da on kao veliki srpski sin čini sve da spasi pod navodnim znacima ugled Srbije koji niko ne napada. U nekim njegovim koracima već se vidi na neki način da pravi odstupnicu, znajući da će najvjerojatnije ta rezolucija da prođe. Tako da ova, recimo, najava kandidature Srbije za Vijeće sigurnosti koja dolazi ovih dana kao iz vedra neba i potpuno nerealna na način kako je Vučić prikazuje,
kažu da bi uspjela, da je morala biti prije 6-7 godina da bude podnesena i da se radi na tome.
Neke nacije koje ozbiljno radi na tome već duže vremena, Belgija i Norveška, pripremaju 10-15 godina unaprijed. To je veliki mukotrpan proces lobiranja i pravljenja koalicija, alijansi i tako dalje. Ne ide to danas do sutra. Toga je Vučić isto svjestan, ali za njegove domaće i lokalne potrebe mislim da na taj način smo pravi odstupnicu, pa će onda sada kada rezolucija prođe, da će par dana da grmi sve od antizapadnih pozicija i retorike ugroženosti Srbije, pa će onda onda se pojavi pred medijima, kao što to čini gotovo svaki dan, pa će najaviti, ne znam, tu kandidaturu za Vijeće sigurnosti i neku, kako on govori ovih dana, novu aktivnu srpsku politiku, ali ja mislim da je to sve jedna velika predstava koja služi onome o čemu smo govorili kolega Anđelić i ja, to je svrha očuvanja moći i privilegija u vlastitom društvu.
Gospodine Anđeliću, Vučić sigurno najviše računa na Rusiju i Kinu, mada o tome previše javno ne govori, više govori o svom lobiranju, o lobiranju Srbije, ali to u poređenju sa onim što mogu da učine Rusija i Kina, ne može se mjeriti s tim. E sad, koliko Rusija i Kina mogu da pomognu Vučiću, prije svega Rusija?
Ja mislim da je ta moguća pomoć ograničenog karaktera. Rusija je preokupirana sopstvenim problemima. Ona koristi instrumente u međunarodnim organizacijama koji su joj na raspolaganju da koliko je moguće zaštiti sebe, svoje pozicije, odnosno da otupi oštricu kritike koja dolazi iz međunarodnih organizacija. Vidimo određeni stepen rasta utjecaja Rusije u Africi. To je u kontekstu upravo sukoba u Ukrajini da se otvore potencijalno novi frontovi prema zapadu. Imali smo tokom posljednjih godina 3 državna udara u zapadnoj Africi gdje su bivši kolonijalni majstori zamoljeni da odu, Francuzi. U Nigeru ima oko 1000 američkih trupa gdje također im je rečeno da treba da napusti teritoriju. Doniranje pomoći za nedovoljno razvijene zemlje po Africi. E, to su te mogućnosti. Međutim, apsolutni brojevi, kada se sve to sabere, nisu dovoljni da bi mogli pomoći. Pitanje je da li Rusija zaista ima volju da se upetljava ozbiljnije u sve ovo. Rusija je prije, koliko je to godina bilo, kada je veto stavila na rezoluciju, predloženu rezoluciju.
2015.
Prije 9 godina. Tada je bila drugačija situacija. Rusija sada ima značajnije probleme kod kuće i na frontu u Ukrajini.
Dobro, ali sada ne može staviti veto jer nije u Savjetu bezbjednosti. Sad bi ona morala da skupi dovoljan broj glasova koji bi bili protiv usvajanja rezolucije.
Ne vidim takvu mogućnost. Kina na tih način pušta Rusiju da uradi posao za nju kada je to u kineskom interesu.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto Aleksandar Vučić i Milorad Dodik tvrde da će, ako Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvoji rezoluciju o genocidu u Srebrenici, srpski narod biti proglašen genocidnim, iako su u nacrtu rezolucije ne pominju ni Srbija ni srpski narod. Sagovornici su Neven Anđelić, profesor Regents Univerziteta u Londonu i Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Džihiću, mislite li vi da Rusija i Kina mogu da sakupe dovoljan broj glasova da se onemogući rezolucija?
Pa ja mislim da i za Rusiju i za Kinu u ovom momentu to nije apsolutni prioritet da sad pokrenu čitavu diplomatsku mašineriju da bi izvojovali pobjedu za Aleksandra Vučića, on im ipak nije toliko važan. Mislim da u okviru Ujedinjenih naroda, nacija, je Rusija ipak izolovana i da ne može da računa na veliku podršku, tako da niti će se Rusija previše angažovati, očito radi naravno formalno i deklarativno, ali neće to biti neka epska bitka koju bi možda neki desničar ili neki drugi krug u Srbiji priželjkivali. Kod Kine potvrđeno je da će se kineski predsjednik Xi Jinping susresti sa Aleksandrom Vučićem u Beogradu uskoro povodom godišnjice rušenja kineske ambasade u Beogradu tokom bombardovanja 99. godine. Tu će biti otvorena nova ambasada, kulturni centar. Vučić naravno pokušava da igra kinesku kartu. Kinezima je relevanta iz neke geostrateške, geoekonomske perspektive pošto otvara prostor ka Evropi, ali ne vjerujem da će Kina pokrenuti čitavu mašineriju da bi pomogla Srbiji u ovom kontekstu, tako da kada se podvuče crta, neće to biti ono što bi možda Aleksandar Vučić, onda i Milorad Dodik očekivali što se tiče Rusije i Kine.
Gospodine Đihiću, najrealnije je da Rusija pokupi nešto glasova protiv rezolucije u Africi, pošto tamo ima dosta veliki uticaj. Međutim, s druge strane imamo činjenicu da je Ruanda, u kojoj je također izvršen genocid, predlagač rezolucije zajedno sa Njemačkom. Može li ta činjenica uticati da većina afričkih zemalja podrži rezoluciju?
Naravno, veoma je važno da Ruanda stoji kao predlagač rezolucije, to će u nekim afričkim zemljama dovesti do solidarnosti sa Ruandom. S druge strane, ne treba podcijeniti, naravno, uticaj Rusije i Kine u Africi, koji su u stanju bukvalno da određene autoritarne lidere kupe, potkupe i nateraju da glasaju za njih. Mislim da će na kraju to biti neka mješovita slika u Africi, slično možda i u Latinskoj Americi, gdje isto Rusija ima određeni uticaj, ali da to neće suštinski uticati na to da se većine u Ujedinjenim narodima drastično promijene.
Gospodine Anđeliću, Vučić i Dodik prijete da bi usvajanje rezolucije moglo da izazove nemire i da destabilizuje region. Koliko su ozbiljne te njihove prijetnje?
Ja mislim da je to potpuno neozbiljno, jer ko bi izašao na ulicu, osim ako to nije organizovano od strane režima, u čemu jedni i drugi imaju vrlo dobra iskustva. Dakle, samo možda poneki miting protesta, ali bezbjednostno ništa bitno se neće desiti. Ja bih podsjetio, nakon katastrofalnog rata u Bosni i Hercegovini, tokom kojeg se desio i genocid, nakon završetka rata, niti jedan slučaj osvete se nije desio. Nasilje koje je bilo u strahovitim razmjerima tokom rata, u mirnim uvjetima do njega nije došlo. Jedini su slučajevi bili na teritoriji gdje je većinska nacija, gdje pripadnici koji vrše to nasilje žive, gdje je njihova nacionalistička partija na vlasti, tu se dešavalo na neki relativno blaži način ispoljavanje te sile. Preko etničkih crta to se nije dešavalo. Dakle, ne vidim mogućnost bilo kakvog ozbiljnijeg pogoršanja bezbjednosne situacije u Bosni i Hercegovini, u regiji također isto tako ne vidim, jer otprilike je jasno dokle seže utjecaj nacionalističkih političara, a mislim da su u krajnjoj liniji i oni sami svjesni šta zaista mogu da ostvare i onda nastoje unutar tih okvira da ostvare taj maksimum. Ja mislim da je maksimum samo nacionalistička retorika, da će dobiti još jedan argument koji će iskoristavati neko vrijeme u izborne i predizborne svrhe.
Gospodine Đikiću, koliko su ozbiljne prijetnje Vučića i Dodika da bi moglo da dođe do nemira ukoliko bude usvojena rezolucija u Srebrenici?
Neposredno u tom moment kada rezolucija bude donesena, ne vjerujem da tu može doći do nekog izbijanja velikih nemira, ali bojim se i plašim se nekih dugoročnih trendova, pošto evo za njih nekoliko mjeseci, godinu, godinu i po dvije, se sigurnosno politička situacija u cijeloj regiji promijenila i postala je lošija nego što je bila prije toga. Imamo u Bosni i Hercegovini konstantne prijetnje secesije od Milorada Dodika. Naravno, secesija nije realna opcija, to bilo političko samoubistvo za Milorada Dodika i za njegovu kliku, ali može dovesti do nekih sigurnosnih problema. S druge strane, imamo direktnu ili indirektnu prijetnju upotrebe vojne sile Srbije prema Kosovu, imamo masovno naoružavanje Srbije i regije, imamo paradigmu srpskog svijeta koja se pojavljuje kao neki ideološki okvir za sve to. I onda imamo i neke izjave, recimo Aleksandra Vučića pre izbora, sjećam se da je spominjao više puta da se za Srbiju čeka povoljan geopolitički momenat da bi Srbija ostvarila svoje interese, pa je tu aludirao i spominjao i Azerbejdžan koji je iskoristio geopolitički moment pa zauzeo dijelove Nagornog Karabaha, pa onda spominjao i mogućnost promjena u Americi ako bi Trump došao na vlast, da bi to otvorilo neke nove šanse za prekrajanje regije i tako dalje, tako dalje. Tako da imamo mi tu mnoštvo veoma negativnih opasnih scenarija i ono što je meni indikativno je da Sjedinjene Američke Države i NATO reaguju na to i shvataju da tu postoji određena opasnost i da je bolje investirati u ovom momentu da se predupredi neki takav mogući scenario i da se smanji mogućnost otvaranja novog geopolitičkog fronta, manjeg do duše nego Ukrajine, ali opet na području Zapadnog Balkana. I evo, za njih nekoliko dana vidjeli smo i da je general Christopher Cavoli, komandant savezničkih snaga NATO-a za Europu, da je u njegovom svjedočenju pred Američkim kongresom najavio recimo da će NATO trupe biti ozbiljnije pojačane i povećane i na Kosovu i u Bosni i Hercegovini sa težim naoružanjem. Imali smo i najavu američkih tajnih službi da bi 2024. Kosovo i Bosna i Hercegovina mogli biti neki hotspots, takozvani pod navodnim znacima. Znači, ja bih rekao da vjerovatnoća nekog velikog sukoba nije velika, ali je pojačana i povećana i da ne treba to lako shvatati, nego da je na zapadu zaista da učini sve da pojača svoje resurse i da pokuša spriječiti minimalnu šansu izbijanja nekog novog sukoba koji bi bio koban i za cijelu regiju u kom bi izgubili i Bosna i Hercegovina i Kosovo i Srbija, prije svega stanovništvo svih tih zemalja, kao što su izgubili 90. godina.
A ne vjerujete da bi usvajanje rezolucije moglo da izazove neke nemire?
Pa nije to taj trigger moment koji možda dovede do velike erupcije, niti je geopolitički moment takav da bi se Vučić ili Dodik u ovom momentu pod ovakvim okolnostima odlučio takav agresivan korak. Stanje na frontu Ukrajine je otvoreno, još uvijek je predsjednik Biden, NATO je nedvosmislen u podršci regiji. Nije to iz njihove perspektive pravi moment za neku daljnju eskalaciju. Tu bi samo i Dodik i Vučić mogli da izgube.
Gospodine Anđeliću, htjeli ste nešto da dodate?
Možda naivno gledam na to, ali ne vidim da bi usvajanje rezolucije moglo da navede na tako što. Pitanje je kapaciteta. Ja nisam siguran da Milorad Dodik, odnosno institucije unutar Republike Srpske, imaju kapacitetu da bi mogle bezbjednosno da ugroze situaciju u Bosni i Hercegovini, kao što ne vjerujem ni da bi se ona mogla i proširiti. Dakle, neki kratkotrajni bi potencijalno bio moguć na nekim manjim lokalitetima, ali ništa ne vidim da bi moglo da ugrozi bezbjednost regije.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Đihiću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Anđeliću.
Najljepše vam hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Vedran Đihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču i Neven Anđelić, profesor na Ridgetts Univerzitetu u Londonu. Posrednik u razboru bio je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas. Pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.